Dobrodošli poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini. A u narednih pola sata u našem fokusu. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Evropska komisija preporučuje otvaranje poglavlja 35 za Srbiju. Čućemo zašto je to za Beograd problematično. Posjetili smo ponovo izbjeglički koridor na granici Srbije i Makedonije i razgovarali sa ljudima na putu ka obećanoj zemlji.
By food, bus.
Putovao sam autobusom, peške, na sve moguće načine. Zaputio sam se u Švedsku i moram tamo da stignem. To je zemlja mog života.
I need this country. My life can be this.
A Sarajevo obilježava 450 godina od dolaska španskih Jevreja u Bosnu i Hercegovinu. Tokom holokausta najviše ih je spašeno u gradu na Miljecki, Eli Tauber.
Ali je najveći broj Jevreja koji preživio u Bosni, to su sarajevski Jevreji.
A evo ko danas spašava bosansko-hercegovačke penzionere.
Ja sam prošli mjesec 20. dobila penziju. Da nije djece, bilo bi svašta.
Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U rudniku Kakanju u utorak sat iza ponoći dogodila se teška nesreća. 4 rudara su poginula, 2 povrijeđena. Uzrok nesreće je rušenje kamenja na rudare. Vršilac dužnosti direktora rudnika Kasim Alajbegović.
Izgubili smo 4 komorata, Sarač Muhamed, Mušija Nermin, Stojičić Mio i Gađun Sejad. Lakše tjelesne povrede je zadobio Ibrahim Spajić Džemal, a teže tjelesne povrede Mušija Haris. Ono što je ostalo iza poginulih, to su dakle žene i 5 djece.
Evropska komisija je saopćila da je zbog ključno važnog sagledavanja kako riješiti rat u Siriji i izbjegličku krizu odgođeno objavljivanje godišnjih izvještaja o napretku kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Glasnogovornik Evropske komisije Margaritis Šinas rekao je da će ti izvještaji biti objavljeni poslije susreta lidera Evropske unije 15. i 16. oktobra u Briselu. Šinas nije želio kazati da li će izvještaji biti objavljeni idućega tjedna. Evropski povjerenik za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn izrazio je veliku zabrinutost zbog odgađanja primjene sporazuma koji bi normalizirao političku situaciju u Makedoniji. Hahn je zahtijevao od 4 najveće stranke u Makedoniji da sklope sporazum o izbornom zakonu i podsjetio ih da danima kasne za rokom dogovorenim na sastancima kojima je i on prisustvovao. Rok za dogovor istekao je 6. oktobra. Srpska povjesničarka Olivera Milosavljević preminula je u Beogradu. Svoj profesionalni rad posvetila je kritičkom pristupu suvremenoj srpskoj povijesti i raskrinkavanju rasprostranjenih nacionalnih mitova. Bila je oštra kritičarka fašizma i jedna od vodećih antifašističkih glasova među povjesničarima u Srbiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nizozemski istražitelji utvrdili su da je let MH17 srušen detonacijom bojne glave ispaljene iz buk raketnog sustava. Raketa je ispaljena unutar područja od 320 km kvadratnih u istočnoj Ukrajini, izjavio je šef istražnog tima Tibe Justra.
Avion MH17 nije pao zbog udara meteora. Isključili su mogućnost da je avion imao tehničkih problema ili da je u njemu eksplodirala bomba. Isključili su mogućnost da se radi o napadu drugog aviona, jer bi u tom slučaju oštećenje na trupu aviona bila drugačija, a i na radaru bi bili snimci te letilice.
U avionu je bilo 298 putnika i članova posade. Njih 193 bilo je iz Nizozemske. Malezijski avion letio je na liniji Amsterdam-Kuala Lumpur. Nizozemski premijer Mark Rutte.
Želio bih pozvati ruske vlasti da poštuju istragu i da sarađuju u istrazi koju će voditi holandsko tužilaštvo u saradnji sa još 4 zemlje.
Rusija negira odgovornost za taj napad. Čelnik koncerna Almazantea za proizvodnju Buk sustava Jan Novikov ustvrdio je da je Boeing MH17 oboren nad Ukrajinom sa teritorije koje su tada kontrolirale ukrajinske snage. Ruski predsjednik Vladimir Putin kritizirao je nedostatak suradnje Sjedinjenih Američkih Država sa Rusijom u sirijskom sukobu. Rusija je počela sa zračnim udarima u Siriji 30. septembra. Dvije rakete pogodile su rusku ambasadu u Siriji u trenutku kada su se ispred diplomatske misije okupili pristalice vlade kako bi zahvalili Moskvi za intervenciju u Siriji. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov rekao je da se radi o očiglednom terorističkom činu.
To je očigledni teroristički akt.
Oko 170 tisuća ilegalnih migranata ušlo je u Europsku uniju u septembru, saopćio je Frontex, dodajući da se od početka godine broj migranata i izbjeglica popeo na više od 710 tisuća. Europska unija suočava se sa najvećom izbjegličkom krizom od Drugog svjetskog rata, koja je i podijelila članice unije oko načina zbrinjavanja izbjeglih.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Preporuka o otvaranju poglavlja 35 u pregovorima Srbije i Europske unije stigla je uoči susreta premijera Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Ise Mustafe, koji se u Briselu na radnoj večeri sastaju sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Razgovarat će se o dosadašnjem napretku u dijalogu i budućim koracima u provođenju briselskog sporazuma. Kako prenosi dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozijak, poziv dvojici premijera Mogherini uputila kako bi u neformalnoj atmosferi pokušali da smanje tenzije, koje na Kosovu postoje zbog briselskog sporazuma, a u Srbiji zbog pregovaračkog poglavlja 35.
Radna večera koja počinje u 7 sati je zapravo pitanje toga da se premijeri nađu zajedno. Ne očekuju se nikakvi veliki rezultati. Pre je cilj da se razgovara o pojačanim emocijama koje postoje i u Prištini i u Beogradu. I Srbija i Kosovo su imali problema nedavno, naročito Kosovo, gde opozicija pokušava da poništi pregovore i dogovor o formiranju zajednice srpskih opština na severu. Praktično, Mogherini dolazi da im kaže da je to nešto o čemu moraju da razgovaraju i da im poruči da je briselski dogovor konačan i da ga se moraju pridržavati. S druge strane, Srbija je zabrinuta oko poglavlja 35 i šta će ono značiti kada je reč o Kosovu. Mogherini će još jednom pokušati da uveri srpsku stranu da ovim dokumentom neće biti primorana da prizna Kosovo, već da će to biti progres i proces i da je tu reč o pravnoj normalizaciji odnosa bez pominjanja reči priznanje. Dakle, ovo će biti večera na kojoj će sesti zajedno i razgovarati o budućnosti i pokušati da smire nervozu koja postoji i u Beogradu i u Prištini.
Premijer Vučić je rekao da može razgovarati samo o dijalogu Beograda i Prištine, ali nikako o platformi za pregovaračko poglavlje 35. Naime, zvaničnici Srbije i pojedini mediji prenose da taj dokument sadrži niz stavki koje prejudiciraju status Kosova.
Obično, poglavlje 35 u pregovaračkom procesu podrazumeva ostala pitanja. Za Srbiju ono će se uglavnom ticati odnosa sa Kosovom. Ono što je Evropska komisija uradila jeste ono što radi i za sva ostala pregovaračka poglavlja. Screening, odnosno koje zakone Srbija treba da usvoji pre nego što jednog dana postane članica Evropske unije. Kada je reč o poglavlju 35, za Srbiju je to praktično dijalog sa Kosovom. Ali, eksplicitno se ne spominje da do kraja pregovora ona mora da prizna Kosovo, što je i jasno, jer kao što znate, zemlje članice također moraju da se usaglase kada govorimo o pregovaračkom procesu, a tu je 5 država Europske unije koje također ne priznaju nezavisnost Kosova. Tako da je ovdje zaista reč o tome kako započeti primjenu poglavlja 35 i kako nastaviti dalje. Također, dijalog između Beograda i Prištine se nastavlja i trajeće sve dok traju pristupni pregovori.
Kaže naš dopisnik iz Brisela, Rikard Džozijak, a sa njim je razgovarala Iva Martinović. Velika prašina podigla se u državnom vrhu Srbije oko nacrta pregovaračke platforme Evropske unije za poglavlje 35, koji se bavi pitanjem Kosova, tolika da premijer poručuje da bi, ako ona bude neprihvatljiva za Beograd, upravo to mogao biti razlog za vanredne izbore. Ljudmila Cvetković.
Taj nacrt nije javno objavljen, a domaći zvaničnici danima ponavljaju da je za Srbiju neprihvatljiv, jer kažu većina tačaka nije statusno neutralna i direktno vodi ka priznavanju nezavisnosti Kosova. Ako ne bude promenjena pregovaračka platforma Evropske unije za poglavlje 35, to za Srbiju neće biti prihvatljivo, izjavio je na RTS-u šef diplomatije Ivica Dačić.
Srbija može da ide do one linije statusne neutralnosti. To znači da su ovi pregovori, kada su započeti u vreme Catherine Ashton, to je jasno rečeno. Ništa što nije dogovoreno u Briselu neće moći da bude u pregovaračkoj platformi.
Bodo Weber iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije međutim kaže da u platformi verovatno ništa drugo ne piše od onoga što je već u nekim drugim dokumentima, počevši od pregovaračkog okvira Evropske unije za pristupne pregovore sa Srbijom.
Samo da vas podsjetim da je pregovarački okvir koji inače vlada Srbije pokušala da spreči, da u tome piše da će pregovore oko poglavlja 35 na kraju voditi do potpune normalizacije odnosa Srbije i Kosovo i da u jednom dijelu već u aprilskom sporazumu 2013. Beograd na neki način implicitno priznavala realnost nezavisnost Kosova i nemogućnost vraćanja u kontekst države Srbije. U drugom dijelu pregovaračkog okvira, mislim da je poglavlje ili tačka 26, u principu piše da kroz pregovore, kroz sva druga 34 poglavlja, da će se manje više izbaciti institucije države Srbije na teritoriju Kosova iz pregovora sa Evropskom unijom.
O nacrtu pregovaračke platforme trebalo bi da se pregovara još dva meseca, ali domaći zvaničnici poručuju da je za Srbiju neprihvatljivo da pregovore vode Srbije i Kosovo, a ne Beograd i Priština, ili da umjesto administrativnih budu uspostavljeni granični prelazi sa obeležjima. Briselski sporazum, koliko god je predstavljao iskorak za dve strane čiji su odnosi predugo bili blokirani, u procesu implementacije često i lako završavao u različitim tumačenjima, a daleko je teže zaživljavao u samoj praksi. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da je jedan od problema što su pojedini domaći političari, pre svega Dačić i Marko Đurić, naučili da javnost delimično obaveštavaju.
Oni su one probleme za koje su mislili i jesu uspešno rešili u briselskom sporazumu, dijalogu kod Mogherini i Catherine Ashton, verovali da se oni više nikad neće pojaviti. Konkretno ono što je izazvalo najviše nervoze, to je to pitanje članstva Kosova u međunarodnim organizacijama. To je pitanje bilo na stolu kod Catherine Ashton. Dačić je uspeo da to ne potpiše, da suzi stvar, ali je samo odložio. Time nije skinuto s dnevnog reda, jer je ranije na početku dijaloga dogovoreno da je to tema na dnevnom redu. Drugo pitanje je pitanje imovine. Ne spominje se nigdje Gazivode i Velač, ali se spominje da pitanje imovine treba rešiti, međutim nejasna je formulacija.
Atmosferu u vezi sa pregovaračkom platformom za poglavlje 35 podgrejao je i premijer Aleksandar Vučić, koji već duže vreme licitira sa mogućnošću vanrednih izbora. Sada i ovu temu najavljuje kao mogući razlog njihovog raspisivanja. Vučić najavom izbora šalje jasnu poruku Evropskoj uniji, kaže Janjić.
Dakle, to ja smatram jednom taktikom političkom koju mora da se uzme u obzir. Jer s jedne strane, Evropska unija, Brisel, Washington tvrde da im je Vučić garant reformi. S druge strane, malo pojavi se nekakav takav potez koji objektivno njega ruši u Srbiji.
Kako bi Brisel mogao da gleda na izbore zbog pregovaračke platforme? Maja Bobić iz Evropskog pokreta.
Mislim da nije dobro da bilo koji izbori budu grupisani oko jedine teme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I na Kosovu nastavak nezadovoljstva zbog dijaloga. Nakon sinoćnih nereda u Prištini uzrokovanih hapšenjem lidera opozicije Aljbina Kurtija, koji se sumnjiči da je prošle sedmice u Skupštini Kosova bacio suzavac, danas se oglasio prvo Kurtijev pokret samoopredjeljenje, ustvrdnje da ga je policija nezakonito uhapsila. Istovremeno su još jednom saopštili da je jedino rješenje sadašnje političke krize na Kosovu povlačenje potpisa sa sporazuma Beograda i Prištine postignutih u dijalogu u Briselu, čemu se opozicija oštro protivi ili da vlada podnese ostavku. Sa druge strane, nakon nereda te hapšenja pa puštanja Kurtija iz pritvora, policija je na zajedničkoj preskonferenciji sa tužiocem Besimom Kelmendijem ustvrdila i pokazala nalog za hapšenje opozicionog lidera, demantujući tako njegove tvrdnje da su ga uhapsili nelegalno. Tužilac Kelmendi rekao je i da ova akcija nije okončana, da je u ponedjeljak večer provedena samo prva faza, te da će se istraga o neredima u Skupštini Kosova prošlog petka nastaviti.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Oko 170.000 ilegalnih migranata ušlo je u Evropsku uniju samo u septembru, objavio je Frontex. Ukupan broj izbjeglica u Evropi popeo se na više od 710.000. A poslije velikog priliva izbjeglica sa Bliskog istoka proteklog vikenda, kada ih je kroz prihvatni centar u Preševu prošlo preko 10.000, od početka nedjelje njihov broj se smanjio. U ponedjeljak ih je registrovano nešto više od 2.000, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u tom centru. U pojedinim trenucima prihvatilište u Preševu i kamp u Miratovcu bili su prazni, javljaju reporteri Radija Slobodna Evropa. Milan Nešić.
Grupa izbjeglica koja je sa stotinama drugih nakon putovanja vozom na prelazu Tabanovci iz Makedonije prešla u Srbiju, upravo je napustila kamp Miratovac gdje im je pružena najosnovnija pomoć. Uputili su se uglavnom peške prema Preševu, gdje se nalazi centar u kome im se osim registracije dele hrana i najosnovnije potrepštine. Za razliku od prethodnih dana, kiša ne pada, a jedno i počasovno pešačenje otežavaju vetar i hladnoća. Među njima je i petočlana grupa Sirica Muhameda, 45-godišnjeg inženjera telekomunikacija. Posebno brine za svoju tetku koja se tokom puta povredila, zbog čega su joj sada osnovno sredstvo transporta invalidska kolica. Usput su imali peh, nakon koga je ostao mokar do gole kože.
When I'm holding my hands. Dok sam nosio tetku na putu između Makedonije i Srbije, upao sam u obližnju reku i pantalone su mi skroz mokre. To se dogodilo pre oko sat vremena. Toliko nam je teško. Pokušavamo da stignemo u Švedsku, gdje očekujemo da ćemo naći našu porodicu. Svi naši najmiliji su tamo.
Nakon što se registrovao i dobio suve pantalone, Muhamed se sa svojom grupom uputio prema desetinama autobusa koje čekaju izbjeglice ispred Preševskog centra. Za 35 evra po osobi prevoze ih do Šida, na granici sa Hrvatskom, odakle nastavljaju ka svojoj krajnjoj destinaciji, državama Zapadne Evrope. Mnogi od ovih ljudi su tokom svog putovanja imali traumatična iskustva poput suočavanja sa krijumčarima od kojih su jedva spasili živu glavu ili im je život bio ugrožen na mnoštvo drugih načina. Moja jed je sa svoje četvoro braće mogao da doživi sudbinu hiljada onih koji su se utopili na Mediteranu. Imali su međutim sreće da prežive.
45. Nas 45 je bilo na brodu. Upali smo u more, 3 sata smo plivali i dozivali pomoć. Na kraju je stigla grčka policija i spasila nas. Idemo u Njemačku gdje želimo da nastavimo studije.
Svakodnevica na ivici egzistencije i strah za ličnom sigurnošću naterale Afganistanca Abdur Rahmana da svoju sreću potraži u Švedskoj. Proputovao je balkansku rutu i nada se da će uskoro ostvariti svoj san.
By food, bus,
Putovao sam autobusom, peške, na sve moguće načine. Sve to traje već mjesec dana. Zaputio sam se u Švedsku i moram tamo da stignem. To je zemlja mog života.
I need this country, my life country is this.
Tranzit ovih ljudi kroz nekoliko država do njihove željene destinacije obilažile su zloupotrebe poput nerealnog uvećavanja cena flašica vode, hrane, proizvodnog tarifiranja taksi usluga, pa čak do otimačine novca i zlostavljanja koje su počinili pripadnici policije, a koji su od toga morali da ih štite. Na to su do sada upozoravale međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava. I to je nešto što nekolicina spontano okupljenih građana Preševa želi da spreči. Jedan od njih je Taurant, 20-godišnji student.
Ovde smo da pomognemo, da ih pokažemo put. Oni hoće da budu sigurnije, ne da se ovako trče tamo vamo. Ja sam imao trenutak kad sam uzeo desetorica ljudi i kod moje kuće i oni su spavali besplatno tamo i mogli su se da se ovako, kao na svojoj kući, razumeš? Da se
kako
ovako
su reagovali?
Ja sam imao trenutak kad sam video muškarca da plaće i on je zahvalan Boga da je živ i zdrav i da je došao ovde. A sad mene ovako jednu poruku pošao i kaže i vika da na engleskom my friend I crossed the borders bye bye thank you very much.
Iz Preševa za Radio Slobodna Evropa Dušan Komarčević i Milan Nešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
450. je godina od dolaska Jevreja iz Španije i Portugalije u Bosnu. Nakon protjerivanja iz ove dvije zemlje nekoliko jevrejskih porodica sredinom 16. vijeka stiže u Sarajevo, a već 1565. godine osnivaju jevrejsku opštinu koja uspješno djeluje sve do danas. Živeći sa pripadnicima drugih naroda stoljećima zadržali su svoju tradiciju i obaveze, ali i prihvatili lokalne običaje. Kako prenosi Gordana Sandić-Hrihasanović, to zajedništvo jedna je od najvećih vrijednosti, istaknuto je danas tokom međunarodne konferencije na kojoj je Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine, istakao.
Sarajevo nije bilo odvojenih dijelova grada u kome su živjeli samo Jevreji ili samo muslimani ili samo pravoslavci ili samo katolici, tako da je taj kontakt bio permanentan, onaj, kako kažu, dujutro preko tarabe dobro jutro, pa do kasno uveče laku noć komšija. Čini mi se da je to nešto se često zaboravlja, a koji puta se želi krivo interpretirati, tumačeći kako se ovdje nikad nije moglo živjeti sa drugima.
Zajednički život u Bosni i Hercegovini je pomogao da se od holokausta spasi veliki broj Jevreja, što je očigledno na primjeru Sarajeva, navodi Eli Tauber iz Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine.
U Sarajevu je živjela prije svega većina Jevreja u Bosni i Hercegovini, znači od 14.500 u Sarajevu živjelo negdje oko 12.500 Jevreja. I u toku Drugog svjetskog rata u provinciji je stradalo između 90 i 95% Jevreja. To je vjerovatno slično kao i u drugim okolnim državama iz regiona, ali je najveći broj Jevreja koji preživio u Bosni, to su sarajevski Jevreji.
Mercy Žemberg Lee sa Državnog univerziteta u Arizoni Sjedinjene Američke Države kaže da svojim studentima često govori o bosansko-hercegovačkim Jevrejima, dok je oni pitaju.
Why don't they just leave and then they zašto jednostavno ne odu pa da onda dobiju podršku u Izraelu ili negdje drugdje? Ono što sam ja pokušala da uradim jeste da uvjerim ljude i mislim da sam bila donekle uspješna, da istorija Jevreja u Bosni nije samo u negativnim stvarima koje su se dogodile, već su tu i bogato kulturno iskustvo i doprinos koji predstavljaju značajan dio jevrejske istorije. A ono što ja radim jeste tumačenje tog posebnog iskustva jevrejskom svijetu izvan ove zemlje.
Život i običaje Jevreja potrebno je rasvijetliti s više strana, na primjer njihove nadimke, kako bi se bolje upoznali, ističe Krinka Vidaković iz Instituta za književnost i umetnost Beograd.
Tu je zanimljivo također što u nadimcima vidite mešanje jezika. Imate reči španskog ili jevrejsko-španskog porekla, onda ima jedan sloj gde su turske reči, pa kasniji sloj gde su srpsko-hrvatske i sloj gde ima nemačkih reči, tako da i to zanimljivo videti. Pa recimo, svi koji su imali radnje, uvek se uzime tog čoveka, to je genitivna konstrukcija, recimo Jahodi Limonis, to je znači neko ko je prodavao limun. Haim Jorganđi, znači Jorganđija. Onda imate Telal, Čizmar.
Poslovice su također karakteristične za svakodnevni život BH Jevreja, a iz brojnih Edina Spahić, profesorica Sarajevskog univerziteta, izdvaja ovu.
Poslovica koja govori o važnosti da se djevojka sefardkinja uda, da ne ostane neudata, kaže ni mjerkole sin sol, ni bivda sin dolor, ni mosa sin amor, ni srijede bez sunca, ni udovice bez tuge, ni djevojke bez ljubavi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović. Oba fonda penzijsko-invalidskog osiguranja u Bosni i Hercegovini dobila su saglasnost od vlada da se mogu zadužiti kod komercijalnih banaka kako bi izmirili penzije. I dok je fond u Republici Srpskoj to već jednom uradio, PIO u Federaciji to će uraditi prvi put. Novca u fondove fali jer velika javna industrijska preduzeća već godinama ne uplaćuju doprinose, pa nema dovoljno novca da se fond puni. Dženana Karapegović.
Već godinama najveći dio bosansko-hercegovačkih penzionera živi mjesečno od 160 eura, a penzije im svaki mjesec znaju kasniti 20-ak i više dana. Neke smo u Sarajevu pitali kako preživljavaju.
Ja sam prošli mjesec 20. dobila penziju. Da nije djece, bilo bi svašta.
Ja kroz kupo je sve, veliki su režijski troškovi, lijekovi, tako da je upitno naše stanje.
Ne znam što bih vam rekla. Ipak sa nekoga ko je visoke stručne spreme završio, mislim da je penzije da su minimalne.
Penzije ni u narednom periodu neće biti povećane, ali će, ako je vjerovati entitetskim vlastima, biti isplaćivane. Razlog je što su vlade u oba BH entiteta dale saglasnost fondovima da se zaduže kod komercijalnih banaka. U Republici Srpskoj to su već jednom uradili. Portparol fonda Tihomir Joksimović.
Taj kredit je povučen pred 2 godine, to je dugoročni kredit od 40 miliona i on se servisira.
Iako ne priznaju, zbog ovog zaduženja fond u Republici Srpskoj je u finansijskoj dubiozi. To najvjerovatnije čeka i fond u Federaciji BiH, koji se do sada nije zaduživao, ali će, ukoliko to odobri federalni parlament, to učiniti vrlo brzo. Razlog je, kako navodi za naš radio direktor Zijad Krnić, što velike državne kompanije ne uplaćuju doprinose već godinama. No prvi čovjek fonda priznaje da se radi tek o gašenju požara.
U principu svako uzimanje kredita za likvidnost i gašenje požara je kod subjekata koji posluju na tržištu, a kod institucije pogotovo. Dakle, gašenje požara naravno. Sasvim jasno da će se kredit s kamatama vraćati, nema druge opcije, neće banka poklonit.
Zaduženje fondova u oba BH entiteta različito tumače udruženjima penzionera. I dok predsjednik udruženja u Republici Srpskoj, Rade Rakulj, smatra da je bitno da samo novaca ima za isplatu, Ređo Mehić, predstavnik Saveza udruženja penzionera iz Federacije, je zabrinut ko će vraćati kredite.
Republika je garant isplate penzija i ona kao garant svoje obaveze u tom pravcu je izvršava i na taj način.
Jer znate ko se može zadužiti? Onaj ko može vratiti kredit. Kako će vratiti to federalni zavod? On nije proizvođač, on ne stvara nove vrijednosti. On je potrošač. To bi bilo kao kad zemljoradnik uzme 50 kila pšenice i samilje. On duguje 50 kilograma. A da je to posijao, on bi dobio 5000 kilograma.
Mudro šute i vlasti u oba bosansko-hercegovačka entiteta i ne govore koja kamata će biti niti ko će vraćati novac kojeg fondovi uzmu od komercijalnih banaka. Ono što im predstoji je reforma penzionog fonda, a na koji način i to je nepoznanica. Poznato je jedino da u Bosni i Hercegovini živi preko 600.000 penzionera. U Federaciji tek za 80.000 broj radnika je veći u odnosu na one koji primaju penziju, dok je broj penzionera u Republici Srpskoj veći za 10.000 u odnosu na broj onih koji rade. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Crnu Goru pak danas potresa nalaz Državne revizorske institucije, koja je utvrdila da su nekoliko vrtića novac, i to u milionskom iznosu koji roditelji izdvajaju za prehranu djece, potkradali.
Kao najdrastičniji primjer nenamjenskog i nezakonitog trošenja tuđih para, odnosno faktičkog zavlačenja u roditeljski džep bez pokrića, DRI navodi slučaj podgoričkog vrtića Đina Vrbica, gdje su roditelji za ishranu svoje djece uplatili 843.000 eura, a od toga je u te svrhe potrošeno pola miliona eura manje. Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelja, majka četvoro djece, ne krije revolti rezignaciju.
Prosto je bilo nevjerovatno jutros pročitati tu informaciju. Negdje sam se zapitala da li je možda ipak neka greška. Pitali smo se, ako već se plaća toliko, a zašto se kvalitet ishrane ne popravi. Sada nam to pitanje se dodatno postavlja.
Prema nalazima Državne revizorske institucije, konkretnu korist od nezakonitog poslovanja predškolskih ustanova, Ministarstvo prosvjete imalo i na druge načine. Tako je utvrđeno da je 2011. od podgoričkih predškolskih ustanova Ljubica Popović i Đina Vrbica Ministarstvo pozajmilo pola miliona eura, a da taj novac do danas nije vraćen.
Ovu priču u cjelini objavljujemo u dokumentima dana. Možete je pronaći i na web stranici slobodnaevropa.org. A sad je vrijeme za još jedan pregled vijesti dana.
U rudniku Kakanj poginula 4 rudara zbog obrušavanja kamenja. Na poziv povjerenice Evropske unije za vanjske poslove Federike Mogherini večeras neformalni susret srpskog i kosovskog premijera u Briselu. Malezijski avion na letu MH17 iznad istočne Ukrajine oborila je raketa Buk. Više od 710 tisuća izbjeglih i imigranata u Evropskoj uniji od početka ove godine.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jojićević. I još jednom vas podsjećamo, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više raznovrsnog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Slušaocima koji ostaju sa nama, uobičajeno podsjećanje za koji trenutak slijede dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.